Og så går vi videre til deg være, ære eller ære være. Som Per sa sist, så er det en kristen doxologi, en av de første liksom uttrykkene for at Gud fortjener ære. Det er en lovprisningsbønn. Og så setter man anførselstegn over ære være, og så ser man på Google hva de neste treffene er. Ære være Vålerenga. Ære være de konservative. Ære være den som bryr seg om Bergen sentrum. Ja. Ære være Elsa. Det var en sak om Elsa Lystad. Ære være de som rydder. Ære være langsomheten. Ære være Frode Kyvåg. Ære være biblioteket. Ære være Frode Jonsen, men det forteller hvor tynt det er. Det var en sak om at han kom med på landslaget I fjor. Ja, æres bør den som æres skal. Og det ikke galt å gi hverken Frode Jonsen eller biblioteket ære, men spørsmålet hva eller hvem gir du ære med ditt liv? Hvem fortjener ære? Hvem tilbyr du? Hva tilbyr du? Hva anerkjenner du? Hvem har du fokus på? Og denne høsten så skal vi snakke om disippeltrekanten. Mike Breen kom fram til at Jesus ser ut som han har relasjoner I tre retninger. Han har relasjon ut til sine omgivelser, til de andre, til jødene, men også til samaritanene og andre mennesker. Han har relasjon til Gud. Han trekker seg noen ganger inn alene for å være sammen med Gud. Det står om, han snakker om sin far, så han har en opprelasjon. Og så har han en relasjon inn til disiplene, til fellesskapet. Og vi, sier Mike Breen, kan oversette dette til vår hverdag. Vi trenger relasjoner som kristne I tre retninger. Vi trenger relasjon opp, vi trenger relasjon ut, og vi trenger relasjon inn til hverandre. Og som sagt så startet vi denne forrige søndag med opp fokuset, og det der jeg fortsetter I dag. Og det jeg mener, og jeg mener det jeg skal si I dag, utrolig viktig. Altså, det så viktig. Samtidig så tenker jeg, hvis du her og tenker at jeg ser ikke på meg selv som kristen, jeg tenker ikke om meg selv som troende, jeg vet ikke hva slags ord du vil bruke, så tenker jeg, da gir jeg deg lov til å tenke på noe annet. Nei, du må gjerne følge med, selvfølgelig. Men jeg tenker at dette ikke først og fremst for deg. Og kanskje du tenker at dette synes jeg var kjedelig, og da tenker jeg, det helt greit. Tenk på noe annet. Eller du kan tenke på, hva de store linjene I livet mitt? Hva det store perspektivet over livet mitt? Hvem gir jeg ære, eller hva gir jeg ære? Jeg skal snakke om viktigheten av å tilbe. Jeg skal snakke om viktigheten av ære være, og ha et ære være til Gud I livet vårt. Og jeg vil hevde at som kristen så det et ære være eller ikke være. Om du gir Gud ære, om du har et fokus på at allting kommer fra han, det han jeg ærer med mitt liv, så det mulig å bevare opprelasjonen gjennom et helt liv. Men hvis du ikke gjør det, hvis du ikke gir Gud ære, hvis du ikke husker på at ting kommer fra han som vi kommer tilbake til, så tror jeg sjansen at opprelasjonen sakte men sikkert visner ut. Så jeg kommer ikke til å snakke så mye om hvorfor Gud fortjener ære. Jeg tror heller ikke de neste minuttene kommer til å gi deg sånn umiddelbar inspirasjon til å begynne å tilbe på en ny måte eller noe sånt, men mer sånn litt av fakta, hvorfor det bra å gi Gud ære. Og vi finner noen illustrerende ytterpunkter I Johannes 4 og Daniel 4. Hans oppenbaring 4 og Daniel 4. De to akopalyptiske bøkene I Bibelen som en endetids, som handler om endetider og profetier og så videre, så det to talende illustrasjoner på ytterpunkter I forhold til å gi ære. I Johannes oppenbaring 4 så eller Johannes, disiplen av Jesus, på Patmos som gammel. Han en av de få disiplene, kanskje den eneste, som ikke ble kappet hodet av, eller hengt opp ned, eller døde som martyr. Han levde til han var gammel. Han var på Patmos, fikk et syn, og skrev det ned, og det det vi har som Johannes oppenbaring. Og I dette synet så ser han en dør, en liten luke åpner seg inn I himlen. Inn I det evige, inn i tiden utenfor tid. Inn I det som pågår akkurat nå, et annet sted eller på en annen måte. Og så ser han at det en trone der. Det en trone, en stol, og på den stolen sitter det noen. Og så rundt denne tronen, rundt denne stolen, så det alle mulige slags skapninger, og de sier, Natt og dag roper de uten stans. Hellig, hellig, hellig Herren Gud, den allmektige. Han som var, og som og som kommer. Verdig du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt. Ved din vilje ble alt til. Alt skapt av dig. En total overgivelse. En total anerkjennelse at det Gud som holder denne verden I gang. All ære til han som at, og takk, all ære og takk tilhører først og fremst han, Herren, Gud, og disse synger det, alt din pust, ditt liv, alt det du eier og har, alt en gave fra Herren, og disse skjønner det, og de gir han ære. Kan du være med på den sangen? Eventuelt, hvorfor kan du ikke være med på den sangen? Eller eventuelt, hvordan høres din sang ut? Det der I hvert fall en lovsang med trøkk I. I Daniel 4 så står det om keiser Nebukadnesar. Keiser Nebukadnesar, denne keiseren for dette enorme imperiet Babylon, som hadde tatt over stadig nye områder. Til slutt så tok han Jerusalem, blant annet, deporterte jødene, tok med de smarteste tilbake til Babylon. Og han reiste en enorme gudestatur I ørkenen, som det står om I Daniel kapittel 2 og 3, og han ber alle om å kaste seg ned på bakken og tilbe denne gudestatuen, eller så kommer de til å havne I ildovnen. Og så, og han reiser jo ikke denne gudestatuen fordi at han vil at de skal tilbe Gud, en eller annen Gud. Han vil ha makten selv, han vil samle folk, det en politisk greie, det handler om makt, og så videre. Så står det I Daniel 4, om at Nebukadnesar går rundt på taket sitt I Babylon. Så står det, så ser han utover Babel. Dette det store Babel, som jeg med min veldige makt har bygget til kongssete til ære for min herlighet. Så har du Johannes 4, oppmaringen. Heldig du, Herre, som fortjener all ære og makt. Alt til av deg. Dette har jeg gjort til min ære. Dette skal jeg få kredd for. Dette har jeg klart med mine krefter, med min makt, med min kunnskap. En enorm differanse mellom disse to ytterpunktene I å gi ære. Dig være ære, Gud, eller meg være ære, Erik. Eller hva det nå heter. Det ikke så mange som heter Erik, forresten. Men, ja. Ser du kontrasten? Og spørsmålet jo, I ditt liv da, akkurat nå, hvem av disse tronene du på vei til? Hva retningen I livet ditt? Du på vei hit, stadig mer I en eller annen... Altså, farta trenger jeg kan være forskjellig, men livet ditt vendt mot Johannes oppenbaring 4? At Gud, vet du hva? Jeg skjønner at verden spinner ikke rundt meg. Det finns mer I den verden enn jeg kan se. Jeg på vei dit. Eller du mer og mer på vei hit? Det handler om meg. Det handler om mitt. Det handler om å bli mer og mer opptatt av seg selv. Inkurvatis in se, som Augustin kalte det, som kalte syndens konsekvens, at vi blir innkrøket I oss selv. Vi står kanskje oppreist og sier, se på dette store. Men reelt så vi egentlig bare innkrøket I oss selv, og vi bryr oss mer og mer om oss selv, om mitt, om meg, og jeg I sentrum av livet. Magnus Malm berører den tematikken I en bok, sin nye bok, som heter Som om Gud ikke finnes. En bok med en talende illustrasjon om et tre som ikke I kontakt med sine røtter. Og han skriver om dette, og undertitlen hva skjer når livet sekulariseres. Jeg vet ikke hva slags assosiasjon du får til sekulariseres. Det et ord som brukes mye I samfunnet I dag, at vi lever I et sekulært samfunn, ergo som må, så får det de forskjellige konsekvenser. Ordet sekularisering kommer egentlig fransk og dukket opp på 1600-tallet, og var det ordet man brukte når eiendom ble overført fra kirken til staten. Man sekulariserte eiendommen, man tok den fra kirken og tok den over til det vertslige, til myndighetene og så videre. Det var egentlig liksom, det der ordet kommer fra. Og sekularisering handler om, eller ordet kan brukes om noe vertslig, noe som ikke kirkelig, ikke religiøst, det som hører til denne verden her og nå. Og når det snakkes om hvordan samfunnet sekulariseres, så det ofte beskrivelser om hvordan kirken mister innflytelse I samfunnet, hvordan færre går I kirken, hvordan mange religioner, og færre sier at de tror på Gud, og så videre, så sier vi, ja, verden og samfunnet sekulariseres, og det jo fakta. Fakta. Men Magnus Malm, han skriver I sin bok, Eller han skriver sin bok ikke for å advare mot sekulariseringen av samfunnet. Han har ikke lest så langt noen ting om at han vil tilbake til statskirken eller gjeninnføre 55% kristendom i skolen eller noe som helst. Det ikke der hans anliggende Nei, han skriver til oss som tror. Vi som sier at vi kristne. Vi som sier at vi på vei til Johannes oppenbaring 4, vi ønsker å havne der. Eller vi ønsker å ha det sånn i vårt liv. Han skriver til oss. Han sier at vi kan bli sekularisert. Han sier at sekularisering er når vi lever som om Gud ikke finnes. Han nevner et eksempel på dette, om at troende lever som om Gud ikke finnes. Høsten 2013 så fikk Sverige en ny arbeidsminister som var kristen. I tillegg hadde hun gått på Livets Ord, en frikirkelig karismatisk menighet som godt kjent i Sverige. Hun hadde jobbet ved menighetens skole, hun hadde i noen sammenhenger tidligere ytret seg kritisk mot abort, og så videre. Og så blir hun arbeidsminister, Fredrik Reinfeldt, ber henne om å være det. Og så blir det bare ramaskrik, og alle alarmklokkene går i den svenske massemedia, skriver Magnus Malm. Hæ? En fra Livets Ord blir arbeidsminister, og han får masse pes på hvordan kan du... hvordan kan du forklare denne kompromitterende bakgrunnen til denne arbeidsministeren? Og så går Fredrik Reinfeldt ut og sier hun føler selv at troen privat, at den på ingen måte kommer til å påvirke det ansvar hun har i regjeringen. Og så sier Magnus Malm, jeg vet ingenting om hennes tro. Altså sier ingenting om henne, men det sier noe om Han sier at det en monumental diagnose over den kristne kirkes sekularisering i Sverige. Åja, hun har ikke troen sin for påvirkning for arbeidet hun skal gjøre. Heldigvis. Altså hun kommer ikke, hun kristen, men heldigvis det privat. Og hun føler at det ikke noe som kommer til å få uttrykk i jobben hennes. Så slapp av, sekulariserte Sverige. Hun kristen, men det kommer ikke til å påvirke hennes arbeid i regjeringen. Så sier Magnus Malm, det liksom bare kjernen i hva det når kristne tenker at ja, men jeg lever som Gud ikke finnes. Og nå sier jeg ikke at hun sier det, men Reinfeldt sier det. Ja, men det kommer ikke til å få påvirkning for hennes arbeid i regjeringen. Sekularisering ikke bare at folk slutter å gå i kirken, men at folk som går i kirken starter å leve som om Gud ikke finnes. De slutter å gi Gud ære og være med hele sitt liv. Det ikke noe nytt. Jeremia var profet 600 år før Kristus, og profetene skulle liksom tale sannhet. Det var ikke en populær rolle å ha, og det heller ikke populært å være profet i vår tid. Det knapt noen som tør. Men Jeremia fikk oppdrag å stille seg ved porten til Herrens hus. Og der skulle han rope ut og si, «Hør Herrens ord, hele Juda, dere som går gjennom disse portene for å tilbe Herren. Så sier Herren over herskarene Israels Gud, gjør veien og gjerningen deres gode.» Så vil jeg la dere bo på dette stedet. Stol ikke på de falske ordene, Herrens tempel. Herrens tempel, Herrens tempel. Vi går i kirken, vi går i kirken, vi går i kirken. Men om dere virkelig gjør veiene og gjerningene deres gode, om dere gjør rett mot hverandre, ikke undertrykker farløse, innflyttere og enker, ikke utøser skyldig blod på dette stedet, og ikke følger andre guder til skade for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette stedet, i det landet jeg ga deres fedre fra evig tid og til evig tid. Se, dere store på falske ord som ikke kan hjelpe. Dere stjeler, slår ihjel, bryter ekteskapet, sverger falsk, tenner offerild for bal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så vil dere komme og stå foran mitt ansikt i dette huset som navnet mitt ropt over og si, vi berget, selv om dere gjør alt dette som avskyelig. Profet. Vi går i kirken, vi går i kirken, vi berget. Heldigvis vi innenfor. Ja, men hvordan ser det ut i hverdagen? Hvordan ser det ut på mandag, tirsdag og onsdag? Og hvordan ser livet vårt i praksis ut? Vi har lenge hatt en forestilling om at vi kristne blir stadig mer sekularisert fordi vi blir påvirket av samfunnet. Vi slutter å gi Gud ære og være med hele vårt liv, og kirken mister medlemmer fordi vi blir så påvirket av det sekulære samfunnet. Og så skriver Magnus Malm, det noen lange sitater her, men det klarer dere. Takk. Han skriver... Tenk om det motsatt, at det ikke kirken som blir påvirket av verden, men tenk om det kirkene som begynner med å tømme troen for innhold, og undergrave troens konsekvenser på det ene området av livet etter det andre, til den kristne troen helt og holden privatisert, både når det gjelder selve læren og hvordan den praktiseres. Kanskje det først da vi ikke har noe å stille opp mot omgivelsens sekulariserende påvirkning. Først tømmes troen for innhold, så tømmes kirken for mennesker, eller som Jesus sier, Det er først når saltet har mistet sin kraft at det blir tråkket ned av mennesker. Og det er en utfordring også menighet som kirke. Hvordan kan vi bare ikke holde julen I gang og liksom ha en sånn tilsynelatende greie gående? Jeg sier ikke at det det vi gjør, men hvordan kan det at du kommer hit på søndag, etter søndag, det at du deltar I vår kirke I menigheten, hvordan kan det være med å fylle troen din med innhold? Hvordan kan det være med å utruste deg som kristen, som disippel, til å gi Gud ære med hele livet? Det en utfordring. Hvordan ser det ut? Og noe av det som utfordrende med sekularisering, det at det skjer så gradvis. Det skjer så sakte, at det nesten umulig å oppdage det I øyeblikket. Og merker det kanskje ikke selv heller, hvor sekularisert man holder på å bli. Det sier seg at noen har gjort et eksperiment med å koke frosker levende. Jeg har ikke testet dette eksperimentet selv, men man sier at for å koke en frosk levende, så kan du ikke putte en levende frosk opp I kokende vann, for da bare hopper den opp igjen. Men hvis du putter en frosk opp I et kaldt vann, så bare skrur du på temperaturen, ikke test deg hjemme. Så skrur du på temperaturen, så bare svømmer den rundt der, tilpasser seg temperaturen, og så til slutt så dør den. For han merker ikke at det blir varmere. Så skriver Magnus Barnt, sånn det kanskje med sekulariseringen av oss. Vi bare tar bort Gud litt mer og mer fra åpenbaringen til Daniel 4. Og så til slutt så merker vi ikke at, hei, jeg har jo blitt fullstendig sekularisert. Gud har ikke noen påvirkning I livet mitt lenger. Siste lange sitat tror jeg fra Magnus Malm. Han skriver at vi trenger ikke være redd for at samfunnet kritiserer troen. Han skriver at det ikke problemet. Det ikke den kritiserte troen som sekulariserer oss, det den ikke praktiserte troen. Det den bønnen jeg ikke ber. Det de bibeltekstene jeg ikke vender tilbake til. Det den gudstjenesten jeg ikke deltar I. Det alle de områdene av verden som unntas fra et kristent perspektiv. Det de gangene jeg ikke reflekterer over hva en ny livserfaring kan lære meg om Gud. Det de rådene og formaningene fra eldre og mer erfarne kristne jeg bare trekker på skuldrene av. Det de erfaringene av Guds nærvær jeg ikke lenger tar på alvor og til slutt ikke husker. Det de bøkene av kirkens historiske mødre og fedre jeg ikke gidder å lese. Når troen på denne måten blitt sultet ut gjennom langvarig beleiring, den til sist et lett bytte for den sekulariseringen vi kanskje best kan beskrive som mainstream. Med Jesu ord, jeg går ikke lenger på den smale veien der få mennesker går, men jeg går på den brede der de fleste går. Det noen som kjenner seg igjen I den ikke-praktiserte troen? Jeg blir så utfordret av det Magnus Malm skriver. Og noe av det som skjer at Gud blir tillegg I livet. Før var han sentrum, og så sakte men sikkert uten at han merker den nesten, så blir han bare tillegg. Eller så vi liksom der, men vi er her, men så har vi en som et tillegg bak her. På 30-årsdagen til broren min, så var vi hjemme I stua hans på Sagene den gangen. Noen få, det var kona hans, det var Sunni var på under et år, og så var det en god kamerat av Trond, og så var det meg. Og så lå Trond I sofaen liksom sent på kvelden etter vi hadde spist god mat, og sånn, åh, fantastisk liv, altså. Kone, fantastisk kone, og nylig datter, og god mat, og god venn. Og så kom på at jeg var der, og så var det en liten sånn, og en bror. og vi har tullet så mye med det senere. Ja, og en bror. Og fullstendig uten sammenligning for øvrig, så lever kanskje vi I Norge. Ah, Norge fantastisk, altså for et land. Vi så rike og velferdsstat og gratis helsetjenester og frihet. Og, alt så bra, og jeg så glad. Ja. Ja, og en Gud. Som en slags tillegg. Ja, stemmer. Ja, også Gud. Som et tillegg, Runar Eldebo, som taler her andre helga I september, kaller det for Guds tillegget. Hvordan vi som troende, vi gjør alt det alle de andre gjør. Vi tenker alt som alle de andre gjør. Vi praktiserer alt det alle de andre gjør. Og så bare legger vi til Gud. Ja, men så har vi også med Gud som et tillegg. En tidligere, den beste liksom, hedersbetegnelsen du kunne få for en del år siden, hvertfall når jeg gikk på videregående og blant en del kristne fortsatt, var liksom at kollegene sa, og det hadde jeg ikke trodd når de får høre at du går I kirken. Eller at du kristen. Og det hadde jeg ikke trodd. Liksom bare, yes, jeg har klart det liksom. Jeg har klart å bare være helt akkurat som alle de andre. Det ingen som merker forskjell. Woohoo! Liksom. Yes! Det liksom, det store prosjektet var liksom å, ja, det går an å være kul og være kristen samtidig, liksom. Är det så att kollegan dina har ingen aning om du har troende för att du liksom bara du bara blender in. Jag säger inte att man liksom ska gå runt på såna sirener på huvudet och säga att hej jag tror på Jesus liksom. Eller dela ut traktater men liksom hur påverkas tron påverkas livet av tron din? I följe Malm så är sekularisering ett gigantiskt perspektivtap. Det är att miste perspektivet om att det finns något större i den här världen. Det finns något som är viktigare. Lite sent ut när jag läser texten allikevel. Han brukar första Johannes som säger älska inte världen heller inte det som är i världen. Den som älskar världen har inte kärleken till far i sig. För allt som är i världen, kroppens begär, ögonens begär och skryt av allt den äger, Daniel 4. Det är inte av far men av världen. För världen går till grunden med allt sitt begär, men den som gör Guds vilje består till evig tid. Så säger Magnus Malm att han snackar inte ned kropp här. Alltså Johannes är kämpe för kropp. Kropp är en kontaktflata mot Gud, säger Magnus Malm att Johannes skriver i sina böcker. Men det här handlar om ett perspektivtapp. Man reducerar livet och bara drejer sig om det ögonen kan se. Eller det kroppen kan føle. Så är det bara det vi bryr oss om. Akkurat det som är här och nu, akkurat det vi ser. Så mister vi perspektivet. Att allt går till grunde. Men det som är Guds vilja består till evig tid. För Jesus sa ju... att där skatten din är vill också hjärtat ditt vara. Så var placerar du skatten din? Hos Daniel 4 eller Uppenbarelsen 4. Kanske vi måste starta med att ställa så eller vad gör vi med detta här? Kanske vi måste starta med att ställa frågor i vilken riktning önskar jag gå i med livet mitt? Alltså vilken väg vill jag gå? Vad strävar jag mot? Vad är målet? Vad fokuserar jag tankarna mina runt och vad lägger jag energin i? För Jesus sa att där skatten din är vill hjärtat ditt vara. Det är inte motsatt. Det är inte så att det du bränner för där kommer hjärtskatten ditt att vara. Han snackar om pengar här, men det handlar om egentligen alltså var placerar man fokuset i livet? Vilket mål sätter man sig? Där kommer hjärtat till att följa efter. Där kommer man till att tillbe. Där kommer man till att se ära vara detta fina huset jag har byggt. Jag har byggt hus flyttade i sommar. Jag bara snackar till mig själv där. Ära vara liksom den trygga jobben, goda ekonomin, ära vara det. Och så bara havner man där. Rätt efter detta så säger Jesus: "Säg inte vad ska vi spisa eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta hedningen upptatt av." Och där snackar inte Jesus om de som inte tror för alla hade en eller annan tro, en eller annan mening där. Men det går an att vara troende och vara hedning allikevel för man bara bryr sig om det som är akkurat här och nu. Och det handlar inte om att man inte ska någon gång bry sig om vad man klä på sig eller inte ska bry sig om hur väggen i huset ser ut. Men det handlar om ett fokus. Och ha det riktigt perspektiv på livet. Den fader har i himlen vet ju att det tränger allt detta. Slapp av, säger han. Nej, det står vad står det? Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra tillägg. Hvis fokuset blir god jobb, en sund ekonomi, så bara blir livet sekulariserat och så ändrar vi upp med liksom, att det är det viktigaste i livet så mister vi perspektivet. Så, när vi står överför olika valg, hvis du önskar att inte bli sekulariserat tänk liksom det valget här. Hvis det är ett stort valg. Kommer det till att hjälpa mig mot Guds rike? Goda relationer till mina närmaste till Gud, till skaparverket eller kommer det att inte göra det? Så handlar det kanske om att bestämma sig för en riktning. Sekularisering är skråplan. Vi går nedover. Och Magnus Malm säger att det kräver aktivt arbete, aktiv motstånd, aktiva valg. För att inte bli sekulariserat. Så handlar det kanske någon gånger då om att trasse på sin tro som Edin Löv också. Någon gånger i perioder av livet så måste man bara trasse på sin tro. Jag tror, det är inte alltid jag får allt att hänga samman, men jag vet vad jag vill med livet mitt. Så jag trasser på min tro. Och kanske man börjar med andlig praxis, inte för att man alltid har så otrolig lyst, men för man tänker att jag har lyst till att huska. Vem Gud är i livet mitt. När ungen din säger jag har inte lust att dra i kyrka för det är så kedligt där. Så tränger inte Gud att säga nej nej det är inte kedligt där, det är jättegøy. Alltså då kan du någon gång säga jag vet vad det syns jag. Alltså någon gång är det så kedligt i kyrka. Erik håller en sällan gång en god preken eller så nej då. Nej alltså någon gånger så syns jag också det är kedligt där kan du säga. Si. Men vet du vad? Vi går inte i kyrka för det är gøy. Bara alltså nej, vi går i kirken för att vi önskar huska att det är Gud som är i centrum av livet vårt. Därför går vi på gudstjänste. Så kanske man någon gång ska låta det vara hemma, ikvant. För att man inte ska liksom bara dra det med sig, men någon gång så handlar det om att säga si att men vi går i kyrkan för att det alltid är så spännande eller kult eller liksom men vi går dit för att det är viktigt för oss. Vi önskar och vi önskar inte hamna där med livet. Vi önskar inte bara hamna i småborgerligheten, mer egendom, mer välvärde, mer ekonomi. Vi önskar hamna i Johannes uppenbaring 4. Så därför går vi på gudstjänste. Inte för att det alltid är så gøy, men för att minna oss om att alla dagar inte bara söndag tillhör Herren. Vi ger pengar i kollekten inte för att inte för att Gud tränger det, men för att minna oss om att alla pengarna våra är Guds pengar. Och vi synger ära vare i lovsången och tillbedelsen inte för att man alltid har så otrolig lyst. Men för att man gör det för att Gud förtjänar det, men också för att man bara tränger det för att huska att det är Gud som förtjänar all ära. Vi tillber för att inte miste perspektivet. Lovsångarna kan komma klar, vi ska höra en sång. Utöver hösten så ska vi starta smågrupper. Eller vi har många smågrupper i menigheten. Det är små grupper av människor som mötes inemellan i löp av en vardag för att snacka om troen och livet och be för och med varandra. Jag tänkte på det när jag förberedde mig att man kunde kalla det för sån antisekulariseringsgrupper. Bli med en antisekulariseringsgrupp då. Jättebra. Speciellt som man inte har hört den projekten liksom. Antisekulariseringsgrupper. Woo, liksom. Men liksom bara bara huska jag tränger och snacka om de viktiga tingen i livet. Många samtal blir bara sån överflödiga, hur går det med babyn och huset och bilen och bedriften. Så tränger man någon gång de samtalen som är lite djupare. För att inte havna ut i perspektivlösheten. Nu har jag sagt så mycket. Det var så viktigt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande som var är och blir en sån Gud för evighet och till evighet. Amen.